Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun radioluennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun vanhan testamentin tuntiopettaja. Ensi viikolla avoimessa raamattokoulussa Kauniaisissa on aiheena Onko Jeesus ainoa tie Jumalan luokse? Käsittelemme silloin vanhasta testamentista Saarnaajan kirjaa ja uudesta testamentista apostolien tekojen lukuja 10-19. Teema-aiheena taas on kristinusko ja muut uskonnot. Ja raamattokurssi lehtii hyvin vielä mukaan ensi viikoksi, tai vaikka osaksi ensi viikkoa. Tämän päivän radioluennon aiheena on Saarnaajan kirja. Saarnaajan kirja on varmasti ehkä niitä vanhan testamentin vähemmän luettuja ja vähemmän tunnettuja kirjoja. Joitakin sitaatteja kuitenkin meistä jokainen, ja myös sellaiset uskosta osattomat suomalaiset tästä kirjasta tuntevat. Ajatellaan vaikka sellaisia lentävinä lauseinakin toimivia lausahduksia kuin turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta, ei ole mitään uutta auringon alla, ja aika on syntyä ja aika kuolla, aika on sodalla ja aikansa rauhalla. Ensin hieman esittelen Saarnaajan kirjaa ja sitten voimme tutustua joihinkin teemoihin muutamien kirjan katkelmien kautta. Saarnaajan kirja on mielestäni erityisen hyvin sopiva meidän aikaamme ja meidän aikamme mielenmaisemaan. Siinä kirjoittaja, joka esittäytyy saarnaajaksi, on moderni ihminen. Hänen tapansa muistuttaa nykyaikaisen ihmisen taipumusta, toisaalta etsiä maailman ja elämän merkitystä, etsiä sitä työstä tai vieraista kulttuureista, matkustamisesta, mistä ikinäkään. Mutta toisaalta se pyrkii kieltämään elämän merkityksellisyyden. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mikä on erityisen hienoa Raamatun lukemisessa on se, että se ei kertalukemalla suinkaan tyhjene, vaan yhä uudestaan ja uudestaan, kun sitä lukee, niin löytää uusia hienoja asioita, uusia hienoja ajatuksia. Saarnaajan kirja on hebrealaiselta nimeltään Kohelet. Se juontaa hebrean kokoon kutsuttua kansaa tai vanhan käännöksen mukaan seurakuntaa tarkoittavasta sanasta kahal. Nimi Saarnaajan kirja on ihan hyvä käännös, mutta varsinaisesti nimi tarkoittaa seurakuntakokouksen johtajaa tai opettajaa. Juutalaisten jaon mukaan Saarnaajan kirja on osa kirjoituksia, joka on hebrealaisen raamatun kolmas pääosa lain ja profeettojen lisäksi. Kirja kuuluu raamatun viisauskirjallisuuteen ja se on tyyliltään sangen runollinen. Saarnaajan kirjan monet jakeet ovat ikään kuin sananlaskuja tai mietelauseita. Sieltä löytyy myös tällaisia sananlaskuiksi vakiintuneita lausahduksia. Kuka sitten on tämän kirjan kirjoittaja? Kuka oli saarnaaja? Saarnaajan kirja alkaa kirjoittajan esittelyllä. Saarnaajan sanat, Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa. Myöhemmin saarnaaja kertoo olevansa Israelin kuningas Jerusalemissa ja että hän on hankkinut viisautta enemmän kuin kukaan muu kuninkaista Jerusalemissa ennen häntä. Hän on myös tullut mahtavammaksi kuin kukaan kuningas Jerusalemissa ennen häntä. Niinpä saarnaajan kirjan on ajateltu olevan kuningas Salomon kirjoittama, koska hänen jälkeensä hän Israelin valtakunta hajosi ja Jerusalemin kuninkaat hallitsivat enää Juudaa. Nimitystä saarnaaja tai seurakuntakokouksen johtaja, Kohelet, käytetään Salomosta siinä yhteydessä, kun hän vihkii Jerusalemin temppelin Jumalan huoneeksi. Jotkut modernit tutkijat ovat väittäneet saarnaajan kirjan olevan sen hebrealaisten lainasanojen perusteella myöhäisempi kuin Salomon aikainen. Paljon myöhäisempi. Näiden ihmisten mielestä saarnaajan kirja ja sen ajatukset kuvastavat hellenististä, kreikkalaista vaikutusta. Niissä on havaittavissa stoalaista filosofiaa, joka neuvoi alistumaan kohtaloon. Tai epikurolaista filosofiaa, joka lähti siitä, että koska elämä on katoava ja turha, niin kannattaa iloita. Toisaalta nämä saarnaajan kirjan teemat ovat hyvin yleisinhimillisiä. Samanlaiset teemat toistuvat kaikkialla kirjallisuudessa, uskonnollisessa ja maallisessa kirjallisuudessa. Lainasanoista taas on sanottu, että ne kuvastavat Salomon ympäri tunnettua maailmaa ulottuvia yhteyksiä. Salomonhan viisautta tultiin kuulemaan aina kaukaisesta Saabasta asti, niin kuin ensimmäisestä kuningasten kirjasta saamme lukea. Olkoon niin tai näin, olkoon kirja Salomon kirjoittama tai häntä myöhemmin kirjoitettu, me voimme saarnaajan kirjasta kuitenkin oppia jotakin nimenomaan vertaamalla sitä kuningas Salomon elämään. Vanhassa juutalaiskristillisessä perinteessä on nähty Salomon kirjoittaneen 3 kirjaa vanhassa testamentissa. Nämä 3 kirjaa edustavat perinteisen näkemyksen mukaan ihmisen elämän eri vaiheita. Nuoruudessaan, astuessaan avioon ja ollessaan nuoruuden hurmiossa, Salomon nimiin on pantu laulujen laulu, eli korkea veisu, jossa ylistetään morsiamen ja sulhasen välistä rakkautta, joka toisaalta voidaan nähdä kuvaksi myös Jumalan ja hänen kansansa, tai Kristuksen ja hänen pyhän seurakuntansa välisestä rakkaudesta. Miehuutensa kukoistuksessa, mahtinsa ja voimansa päivinä, Salomon taas ajateltiin sepittäneen viisaita sanalaskuja, opettaakseen niillä kansansa, ja näin hän myös tutkii viisautta ja hyvää hallitusta. Hän yritti jotenkin tiivistää sitä viisauttansa ja opettaa sitä kansalleen. Sitten ajateltiin, että vanhoilla päivillään jo synkkämielisen Salomon ajatukset kääntyivät kuolemaa kohti. Hän kirjoitti saarnaajan kirjan opetukseksi omasta elämästään. Näin on varmaan ihan inhimillisesti monestikin meidän kohdallamme. Nuoruudessamme me etsimme rakkautta ja tämän elämän iloa, ja ne ovat niitä siunauksia, joita Jumala myös meille tahtoo silloin lahjoittaa. Toisaalta ne ovat myös niitä kiusauksia, jotka nuorena ihmistä erityisesti kiusaavat. Keski-iässä tai miehuuden iässä yleensä arvostamme viisautta, järjestystä ja toimivuutta. Ehkäpä nykypäivänä omaa uraamme. Ja sitten vanhuuden tullen ajatuksemme kääntyvät kohti elämämme loppua. Ja me alamme käydä läpi ja muistella mennyttä elämäämme. Sitä, mitä on tullut tehdyksi. Muistelu on hyvin tärkeää. Se auttaa meitä näkemään merkityksen meidän elämässämme. Ja samoin on itse asiassa lopulta myös Salomon tutkiskellessa omaa elämänsä saarnaajan kirjassa. Saarnaajan kirja alkaa hyvin tunnetulla lauseella. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Koko kirjan ajan saarnaaja tarkastelee elämää ja kuolemaa, maailman eri ilmiöitä, viisautta, rakennusprojekteja, joita hän on tehnyt, naisia, joiden kanssa hän on iloinnut, rikkautta, josta hän on myös saanut nauttia, ja niin edelleen ja niin edelleen. Lopulta hän toteaa kaiken olevan turhuutta. Kuitenkaan tämä turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta, ei ole saarnaajan kirjan opetus meille kristityille. Salomon ollessa nuori, Herra ilmestyi hänelle, luvaten mitä vain tämä pyytäisi. Nuori Salomo pyysi ymmärtävästä ja viisasta sydäntä hallitakseen oikein Jumalan kansaa. Ja tämä Salomon pyyntö oli Jumalalle hyvin mieluinen. Ja niin Jumala siunasi Salomoa myös rikkaudella, rauhalla ja kaikkinaisella mahtavuudella. Hallitsijana Salomo tulikin tunnetuksi viisaudestaan, ja sitä lähdettiin kaukaakin katsomaan. Salomosta me kuitenkin voimme oppia, kuinka hyvä voi lopulta tulla parhaan esteeksi. Salomo hankki useita vaimoja, mikä on vastoin 5. Mooseksen kirjan lainsäädöstä, joka kielsi kuninkaalta monet vaimot. Nämä vierasmaalaiset vaimot taivuttivat Salomon sydämen puoleensa, sillä hän rakasti heitä. Ja lopulta Salomo jopa taipui rakentamaan vaimoilleen pakanallisia jumalanpalveluspaikkoja ja osallistumaan heidän uhrimenoihinsa. Raamatun kuningasten kirjat tai aikakirjat eivät kerro Salomon lopusta meille sen tarkemmin. Jos me kuitenkin ajattelemme, että tämä saarnaajan kirjan kuvaus kertoo Salomosta, niin Salomo elämänsä lopulla, elämänsä ehtoilla katsoessaan elämäänsä taaksepäin, katui. Saarnaajan kirjan mukaan kaikki oli lopulta turhoatta. Hebreaksi hevel. Tällä samalla sanalla hevel viitataan muualla vanhassa testamentissa myös epäjumaliin, epäjumalan palvelukseen, joka on niin ikään turhuutta. Toisaalta epäjumalan palvelus on turhuutta, mutta toisaalta meidän on hyvä muistaa, niin kuin katekismuskin opettaa, että se, mihin me viime kädessä luotamme, jolta odotamme kaikkea hyvää, on meidän Jumalamme. Se, mihin me turvaamme suurimmassa hädässä. Kun saarnaaja sitten tarkastelee kaikkia saavutuksiaan ja asioita ja toteaa niiden olevan turhuutta, hän ei suinkaan tarkoita, että ne ovat valinnaisesti yhdentekeviä, vaan ne ovat suorastaan tyhjänpäiväisiä ja jopa negatiivinen asia. Toisaalta meidän ei kuitenkaan pidä ajatella niin, että Jumalan hyvät luomislahjat, kuten hedelmätarhat, iloitseminen, puoliso tai ravinto, olisivat kategorisesti pahoja asioita. Kaukana siitä, ne ovat kuitenkin Jumalan siunausta. Mutta Salomolle nämä kaikki asiat olivat tulleet lankeemukseksi ja kääntäneet hänen mielensä pois Jumalan palveluksesta ja Jumalasta itsestään. Siksi meidän onkin hyvä kysyä saarnaajan kirjan ääressä, onko meille työ, nautinto, viihde, urheilu tai jokin muu periaatteessa hyvä tai neutraali asia tullut jumalasuhteen esteeksi. Olemmeko alkaneet etsiä koko merkitystä elämäämme johonkin jostakin harrastuksesta tai mistä muusta tahansa? Onko niistä meille tullut turhuutta, jopa epäjumalan palvelusta? Kuitenkaan näistä kaikista Jumalan luomislahjoista ei ole meille synniksi tai lankeemukseksi, jos käytämme niitä Jumalan sanan mukaan ja häntä kiittäen. Siksi saarnaaja kirjoittaakin, syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Olkoot vaatteesi aina valkeat ja olkoon pääsi runsaasti voideltu. Valkoiset vaatteet viittavat juhlapukuun, samoin kuin päänvoiteleminen. Nämä kaikki ovat Jumalan hyviä lahjoja. Ja niistä on oikein iloita. Niistä on oikein kiittää Jumalaa. Se on hyvää. Saarnaaja esittää huomioita maailmasta monessa paikassa. Kaikki on turhuutta. Rikas tavoittelee rikkautta, eikä ehkä lopulta kuitenkaan nauti siitä. Rikkaanhan on täältä lähdettävä yhtä alastomana, kuin hän on äitinsä kohdusta tullut, eikä hän voi viedä mukanaan mitään siitä, minkä on vaivaa nähden koonnut. Saarnaaja tarkastelee maailman asioita ja pyrkimyksiä, valtaa, rikkautta, jopa viisautta ja tietoa. Alkukirjassa ilman suhdetta Jumalaan, ikään kuin itsenäisinä asioina. Saarnaaja tutkiskelee maailmaa ja yrittää etsiä iloa ja merkitystä siitä. Hän yrittää etsiä iloa ja merkitystä viinistä ja ilonpidosta, mutta turhaan. Hän yrittää etsiä merkitystä nautinnosta ja kättensä töistä. Toisessa luvussa kirjoitetaan, minä en evännyt silmiltäni mitään, mitä ne halusivat, enkä kieltänyt sydämeltäni yhtäkään iloa. Vaivan näköni tuloksista minun sydämeni iloitsi. Sen palkan sain kaikesta ponnistelustani. Mutta kun tarkastelin töitä, joita käteni olivat tehneet, ja vaivaa, jonka olin nähnyt, minä havaitsin. Kaikki se oli turhuutta ja tuulen tavoittelua. Mistään ei ole hyötyä auringon alla. Tämä toimintatapa on yleinen myös meidän aikanamme. Kuinka usein kuulemmekaan ajatuksen tai rohkaisun, joka kehottaa meitä tekemään, mitä vain mielemme tekee. Tavattoman monissa mainoksissa vedotaan esimerkiksi tähän. Toimi mielihalusi mukaan. Kuluta. Anna periksi kiusaukselle ja syö. Osta. Tai jollekin muulle mielihadulle. Näin meille sitten myydään musiikkia, lomamatkoja, herkkuruokia tai vaikka aikuisviihdettä. Se on paitsi itsehillinnän puutetta, myös pahaksi ihmiselle. Itsehillintä on tämän hillittömyyden vastakohta. Itsehillintä on Raamatun mukaan myös Pyhän Hengen hedelmää. Toisaalta myös toinen nykyajan pahe tässä näkyy. Se voi olla takertuminen omiin töihin ja siihen, mitä on saavutettu, omaan uraan. Jos kaikkea tätä ihminen pysähtyy tarkastelemaan, uraansa ja sitä, millä hän itseään viihdyttää, varmaankin hän lopulta huomaa kaiken sen olevan häipyväistä. Nykyihmisen tavallinen tapa on sokaista ajatuksensa pohtimasta ikäviä tai vaikeita asioita, kuten kuolemaa tai kärsimystä, ja paeta nautintoihin, työhön, omaan uraan, omiin kätten töihin. Ihmisen ei kuitenkaan pitäisi määritellä itseään saavutustensa kautta. Moni ihminen elää varmasti meidän aikanamme vailla suurempaa merkitystä. Se aiheuttaa kokemuksen tyhjyydestä, hengellisestä tyhjyydestä. Ongelma on siinä, että aikamme materialismi ja ateismi joutuvat kieltäessään Jumalan kieltämään myös merkityksen, koska Jumala on meidän tekojemme, ihmisyytemme ja saavutustemme merkityksen lähde. Tätä elämän tyhjyyttä sitten paetaan ja turrutetaan vaivannäöllä, viihteellä tai vaikka päihteillä. Kuka aikanaan me etsii merkitystä ja täyttymistä meditaatiosta, kuka rahasta, viinasta tai korkeasta asemasta. Saarnaaja havaitsee lopulta sekä nautintojen ja silmien ihastuksen olevan samanlaista turhuutta kuin kätten työn. Kaikki nämä ovat ihmisen tyhjyyttä ja kuvastavat kaipuutamme Jumalan yhteyteen. Tästä kirjoitti hyvin kirkkoisen Augustinus, joka nuoruudessaan oli kokeillut jos jonkinlaista filosofiaa ja mysteeriuskontoa. Hän kirjoitti, sydämemme on levoton meissä, kunnes se löytää levon sinussa, Jumala. Nykyisessä hengellisyydessä tai henkisyydessä on havaittavissa tällaista mahdottomuutta tyytyä johonkin. Etsitään kokemuksia ja yhdistellään uskontoperinteitä. Tällöin etsimisestä tulee itse tarkoitus. On hyvä, kun Jumala herättää jonkun etsimään iankaikkisuuttaan. Mutta ihmisen tulisi myös suostua Jumalan tahtoon ja pysähtyä. Sen sijaan, että me ryhdymme etsimään uusia kokemuksia ja omiin näkemyksiimme ja mielipiteisiimme sopivampia niin sanottuja totuuksia. Saarnaajan kirja kehottaa aina muistamaan kuolevaisuuttaan. Miten erilainen maailmamme olisikaan, jos me ajattelisimme kuolevaisuuttamme, eikä kuolema olisi siivottu pois jonnekin sairaaloiden peräkoppeihin. Kirjassa on samoja teemoja kuin viisauspsalmeissa, joissa pohditaan, miksi hyvän tekijän käy ehkä lopulta pahoin tai pahan tekijän maailmassa hyvin. Luvussa 7 on ajatus hyvästä elämästä. Tämänkin minä olen nähnyt turhina elinpäivinäni. Hurskas hukkuu, vaikka on elänyt oikein. Jumalaton elää pahuudestaan huolimatta kauan. Älä ole liian hurskas, äläkä esiin yleviisaana. Miksi tekisit elämäsi autioksi? Älä liikaa poikkeanlaista, äläkä ole tyhmä. Miksi kuolisit ennen aikaasi? Sinun on paras pitää kiinni toisesta hylkäämättä toistakaan. Jumalaa pelkäävä onnistuu molemmissa. Viisaus on viisaalle vahvempi apu kuin kaupungin 10 mahtimiestä. Maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Minä sanoin, tahdon tulla viisaaksi, mutta viisaus pysytteli tavoittamattomissa. Kaukana on kaiken sisin olemus, syvällä, syvällä. Kuka voi sen löytää? Minä ryhdyin itsekseni pohtimaan ja etsimään viisautta ja kaiken lopputulosta ja ymmärsin, että jumalattomuus johtuu järjettömyydestä ja tyhmyys mielen sokaistumisesta. Saarnaajalla on hyvin realistinen ja voisinko sanoa luterilainen ihmiskäsitys. Ei tosiaan ole ketään niin hurskasta, ettei hän tekisi myös syntiä. Saarnaaja varoittaa myös liiallisesta ja tarpeettomasta hurskastelusta ja tekopyhyydestä. Ei pidä esiintyä viisaampana kuin onkaan, eikä hurskaampana kuin onkaan. Salomohan on kyllä tunnettu kaikkia viisaampana. Hänen kanssaan on käynyt kuitenkin niin kuin monelle, joka yrittää ymmärtää jotakin kovin suurta asiaa. Mitä enemmän sitä opiskelee, sitä enemmän huomaa, ettei lopulta tiedä kovinkaan paljon. Salomon mielestä viisaus on jossakin kaukana ja sen sisin on tavoittamattomissa. Kristittyinä me saamme kuitenkin ajatella, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat meillä Kristuksessa. Koska Kristus on se Jumalan viisaus, se Jumalan viisaus eli Jumalan sana, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Saarnaajan kirjassa on myös hyvin yleinen Lähi-idän ajatus. Jumalattomuus on järjettömyyttä ja tyhmyyttä. Se on mielen sokaistumista. Tämä sama ajatus on tuolla Lähi-idässä yhä yleinen, vaikka se saattaa kuulostaa meidän suomalaiseen korvaamme kovin erikoiselta. Esimerkiksi monissa muslimimaissa se, ettei usko mihinkään, nähdään silkkana hulluutena. Ja on merkki siitä, että henkilö on epäluotettava ja moraaliton, koska Jumala on moraalin takuumies. Niinpä uskonnottomuus ei suinkaan ole mitenkään neutraali suhde uskontoon. Päinvastoin. Kun aikanaan olin rauhanturvaajana, meitä oli ohjeistettu vastaamaan paikallisten kysymykseen uskonnosta joko olen kristitty tai me suomalaiset olemme kristittyjä. Näin olimme yksijumalaisina kuitenkin moraalisesti luotettavia henkilöitä, vaikka emme paikallisten enemmistön tavoin olleetkaan muslimeita. Jumalan yhteydessä ja Jumalan sallimuksessa eläessä arkinen elämämme saa kuitenkin merkityksen. Me elämme, olemme ja liikumme Jumalan kunniaksi ja iloitsemme hänen lahjoistaan. Ihmisen osa maailmassa on suostua ja taipua siihen, mitä Jumala on hänelle säätänyt. Jumalan suurta lahjaa ovat meille sekä ravinto että puoliso. Näistä asioista meidän on hyvä kiittää Jumalaa, niin kuin katekismus meitä opettaa. Toisaalta meidän on muistettava, etteivät meidän ajalliset asiamme ja saavutuksemme seuraa meitä, emmekä me niistä kuollessamme mitään hyödy. Saarnaajan kirjassa ylistetään monesti hyvää vaimoa, mutta toisaalta naisista sanotaan myös aika rumasti. Minä havaitsin, kuolemaakin katkerampi on nainen. Hän on pyydys, hänen sydämensä on ansa, hänen kätensä ovat kahleet. Jumalalle mieluinen hänet välttää, mutta synnintekijä takertuu hänen verkkoonsa. Tätä ei kuitenkaan voida pitää minään yleisenä huomiona toisesta sukupuolesta, vaan on muistettava, että juuri vierasheimolaisten vaimojensa houkutuksesta Salomo taipui epäjumalan palvelukseen. Jos hän sitten katsoi taaksepäin elämässään, on aivan ymmärrettävää, että hän tuntee katkeruutta niitä kohtaan, jotka ovat taivuttaneet hänet pois Jumalan tieltä. Aina Raamattua lukiessa on varoittava sitä, että siteerataan jotakin yksittäisiä jakeita tai jakeen puolikkaita ja sitten viisveisataan siitä yhteydessä, jossa näin on sanottu. Saarnaajan kirjankin voisi yksittäisiä jakeita lukemalla tulkita kannattava jonkinlaista merkityksetöntä nihilismiä, jossa kaikki on lopulta turhaa ja kannattaa vain iloita ja nauttia, koska kaikki elämässä kuitenkin lopulta loppuu. Tätä kirjaa tulisi kuitenkin lukea erityisesti sen lopun valossa. Loppuun saarnaaja on tiivistänyt koko viestinsä. Saarnaajan kirjan viimeisessä luvussa 12 sanotaan. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy. Ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Kaikki on turhuutta. Saarnaaja oli viisas eikä siinä kyllin. Hän myös opetti tietoa kansalle. Hän punnitsi mielessään ja sommitteli monia sananlaskuja. Hän pohdiskeli sattuvia sanontoja ja kirjoitti vilpittömiä totuuden sanoja. Viisauden sanat ovat teräviä kuin häränajajan piikki. Mieten lauselmat kuin lujia nauloja. Nämä sanat ovat kaikki saman paimenen antamia. Ja vielä, poikani, paina varoitus mieleesi. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja alituinen tutkiskelu väsyttää ruumiin. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Tämä kirjan viimeinen luku ja sen loppu on ikään kuin summaus koko saarnaajan kirjan pohdinnasta. Mikä lopulta on tärkeää? Muusta on sanottu turhuuksien turhuus. Saarnaajan kirja vastaa kaiken aika synkänkin pohdiskelunsa jälkeen tähän kysymykseen. Kaksi tärkeää opetusta ovat. Muista luojaasi jo nuoruudessasi. Jumala ja iankaikkisuus asiaa ei pidä työntää jonnekin hamaaseen vanhuuteen, vaan luojaa on muistettava jo nyt. Lopulta me ihmiset palaamme maan tomuun, josta me olemme myös luodut. Melko pitkään kirjoitettuaan saarnaaja päättää oivallukseen, jonka hän on elämästään oppinut. Lopulta tärkeää eivät olleet saavutukset, ei rikkaus, eivät seksuaaliset nautinnot tai mikään muukaan, mitä hän on tässä maailmassa saavuttanut. Suurempaa viisautta ja siunausta emme saata lopulta maailmasta löytää kuin sen, että pelkäämme Jumalaa ja uskomme häntä ja muistamme hänen sanaansa. Me joudumme jokainen viimeisenä päivänä vastaamaan hänelle.